În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, iată, dragii mei, că cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns la mijlocul postului celui mare. Dacă sunt unii dintre frățile voastre care se întreabă, nu e chiar mijlocul postului, pentru că ne-am uitat în calendar și am văzut că postul nu este de 6 săptămâni, ci de 7. Precizez că postul propriu-zis al Paștelui durează 42 de zile, adică 6 săptămâni. Este motivul pentru care din vechime a fost numit cu un cuvânt latinesc, quadragesima, care în românește a devenit păresim, adică 40, postul celor 40 de zile. Se adaugă săptămâna patimilor, care este o săptămână cu totul specială. Tot post este, și ca un post aspru, dar vreau să spun că ea are un caracter cu totul special, așa că sunt cele 6 săptămâni ale postului mare propriu-zis, la care se adaugă a 7-a, care este săptămâna patimilor. Așadar, Biserica a rânduit că acum, la mijlocul postului, să sărbătorim Sfânta Cruce, despre care voi încerca să vă vorbesc astăzi în câteva cuvinte, cât se va putea mai pe înțeles. Iubiții mei, prin cruce înțelegem 4 lucruri principale. Mai întâi, obiectul care se chema și se cheamă cruce. În al doilea rând, crucea ca simbol și în al treilea rând, crucea ca putere. În vechime, crucea era un obiect de tortură. Era mult mai greu decât spânzurătoarea. Spânzuratul moare în câteva secunde, prin sufocare. Era mai cumplită decât aceia care erau unși cu miere și lăsați goi să mănânce furnicile sau muștele. Era mult mai grea decât aceia care erau aruncați în câmpie pradă vulturilor cerului, care se-i sfâșie de vii. Crucea era un trunchi, o bucată groasă de lemn, care avea o altă încrucișată, uneori în formă de T, dar și mai jos de capătul de sus, pentru ca la capătul de sus să poate fi scrisă vina osânditului. Erau condamnați prin crucificare sau răstignire mari criminali, mari răufăcători. Era pedepsa cea mai cumplită exemplară care se introducă spaima în cei care o vedeau sau auzeau de ea. Crucea era așezată jos la pământ, la orizontal, iar osânditul era întins cu mâinile pe cele 3 laturi ale ei și se băteau piroane în mâini, în palme, pe unele studii aici, la încheietură, pentru ca să nu se rupă din zvârcoliri. Și jos, la picioare, un piroane mai grele, mai groase, care străpungeau talpa piciorului oblic, trecând prin calcaneu. Imaginați-vă că numai faptul în sine al pironirii era un chin extraordinar. Nu era vorba de un țesut oarecare, ci era vorba de oase. Astfel, osânditul era țintuit pe cruce și apoi crucea ridicată la verticală într-o groapă și acolo consolidată cu pietre pentru ca să stea înălțată în văzduh. Înainte de aceasta însă osânditul era obligat ca să-și ducă singur crucea pe care urma să fie răstignit de la locul unde se rostise sentința până la locul de execuție. Chinul dura câteva ore, zvârcolirile în dureri cumplite, condamnatul pierdea foarte mult sânge din rănile deschise și după mai multe ore de chinuri cumplite, intra într-o înveninare rapidă a corpului, într-un proces de septicemie care îi provoca moartea. Pe un astfel de obiect de tortură a fost răstignit Mântuitorul Hristos. Vă veți întreba de ce? Pentru că El pentru aceasta a venit să-și asume natura noastră omenească cu tot ceea ce are ea mai bun, dar și cu tot ceea ce are ea mai înspăimântător. El a știut dinainte că va fi crucificat Dar de câte ori a vorbit despre crucificarea, despre răstignirea sa, a folosit un alt cuvânt, înălțare. Când Fiul omului va fi înălțat. Citind în Sfânta Scriptură astfel, am putea înțelege că s-a referit la înălțarea lui la cer. Nu. Prin această înălțare se referea la răstignirea lui, la înălțarea lui pe cruce. De aceea imprima acestui cuvânt un simbol foarte, foarte puternic. El și-a asumat natura umană împreună cu toată suferința ei, și anume în suferința ei cea mai adâncă și mai degradantă. Să nu uităm un amănunt, că împreună cu el au fost răstigniți de-a dreapta și de-a stânga și doi răi făcători tâlhari de drumul mare, ucigași de oameni. Și astfel s-a împlinit Scriptura din Vechiul Testament, care spunea și cu cei fără de lege s-a socotit. El a acceptat să poarte fără de legile noastre împreună cu nelegiuiții, pentru ca prin aceasta să ne mântuiască pe noi. Știm că și-a dat Duhul pe cruce, cu ochii la cer, la Părintele Său Ceresc, pe care l-a rugat să-i primească Duhul. Așa s-a întâmplat vineri spre seară. Și pentru că a doua zi era sâmbătă, iar sâmbăta era sărbătoarea iudeilor, în care nu se lucra absolut nimic și care începea de vineri seara la apusul soarelui, atunci s-au grăbit să-l coboare de pe cruce și să-l așeze în mormânt, repet, în foarte mare grabă și cu foarte mare pază, pentru ca să nu-i apuce apusul soarelui cu trupul încă neîngropat. Și au rămas, știm, învierea de duminică dimineața. Acesta este obiectul de tortură. Dar obiectul acesta a devenit foarte curând un semn al creștinilor. Tocmai pentru că Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a acceptat să moară, și anume cu moarte de cruce. De aceea, semnul crucii a venit încă de la început, semnul distinctiv al creștinilor. Să nu uităm că creștinii s-au găsit sub persecuții vreme de 3 secole, atât din partea iudeilor la început, cât și din partea împăraților romani. De aceea și-au trăit cu credința în mod conspirativ, subteran. Nu-și construiau biserici la suprafață, ci se rugau în catacombe, adică în adăposturi subterane. Acolo găsim semnul Sfintei Cruci, dar ei și-l făceau și ca semne de recunoaștere. Dacă un creștin mergea pe un drum, făcea din loc în loc semnul crucii, pentru ca alții care vin după el și sunt creștini să recunoască drumul și să-l urmeze. Mulți, din cauza persecuțiilor, fugeau din cetățile lor, din orașe, și se refugiau în pustiuri, prin peșteri. Cei care ajungeau înainte către pustiu, la loc sigur, lăsau semnul crucii pe drum pentru ca cei care vin după ei să știe să se îndrepte la loc sigur. Așa se face că și astăzi arheologii găsesc semnul crucii din primele secole creștine pe obiecte de uz casnic, pe vase, dar mai cu seamă pe opaițe. Opaițul era lampa primitivă cu care se lumina o încăpere, o feștilă care se alimenta din seu. Sunt foarte multe asemenea opaiții care poartă semnul crucii. Un semn de recunoaștere a rămas și mai târziu, și în vremurile noastre, iubiții mei. O biserică creștină are în vârf o cruce. Spre a se cunoaște de departe că este vorba de un loc de închinare creștin, nu de o sinagogă care are steaua lui David, nu de o cocoș care este semnul bisericii protestante și nu de semilună care este semnul islamului. Așadar, este un semn de recunoaștere. Sunt creștini care poartă la butonieră semnul cruci, cu cinstire și cu bună cuvință. Există femei care poartă cruciuliță la gât, de cele mai multe cazuri de argint sau de aur. Îndemnul meu este acela de a nu o purta ca o podoabă, doar să te fălești cu ea și să arăți că ai aur, așa cum ai arăta o verighetă, un inel sau o brățară, și ea se constituie o expresie a credinței tale și a evlaviei tale. Și mai este un îndemn special pentru femei, să nu poarte cruciulița la gât decât dacă vestimentația lor este decentă. Este împotriva bunului simț creștin să fii îmbrăcată indecent, doar pe jumătate sau pe trei sferturi, și să porți vizibil la gât o cruciuliță. Așa încât se cere foarte, foarte multă cuvință. Ea este semn de recunoaștere și prin faptul că noi ne închinăm, ne facem semnul cruci, așa cum știm. Și e bine să știți, vă vorbesc acum ca unor școlari, că noi ortodoxi ne închinăm cu cele trei degete adunate la oaltă, închipuind cele trei persoane ale Sfintei Treimi. Pentru că noi pomenim Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Și că ea, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și tot cu degetele împreunate, se duce mâna și la umărul stâng, unde se încheie închinarea Sfintei Cruci. E bine să știți acest lucru, pentru că îi văd pe unii chiar maturi, care se închină corect cam de jumătate și apoi fac așa. Nu, se duce până aici, ca să duci treaba adevărată și la adevărul ei până la capăt, nu doar pe jumătate. Iată că am făcut o paranteză și v-am vorbit ca unor elevi, dar să nu vă supărați, pentru că nimic nu este de nebăgat în seamă când este vorba de credința noastră și de manifestarea ei. Iubiții mei, pe lângă semn de recunoaștere și de expresie a credinței, crucea este și un simbol, și anume este simbolul jertfei. Aici este marele paradox și marele adânc al înțelepciunii lui Dumnezeu, care a rânduit ca prin cruce, prin acest cuplit instrument de tortură, să biruiască Iisus Hristos. Învierea nu ar fi fost posibilă dacă trupul Iisus nu ar fi trecut mai întâi prin cruce. De ce? Pentru că din clipa în care suferința a fost asumată, crucea a devenit altceva decât un simplu instrument de tortură. Aș vrea să insist numai în câteva cuvinte asupra acestui fapt. Iubiții mei, toți în viață suferim mai mult sau mai puțin de o boală, de un necaz, de o singurătate, de pătrunețe, de plictiseală uneori, de trădarea unui prieten. Este o deosebire între suferință și o suferință. O suferință pe care o ai și pe care nu o accepți, din cauza căreia te plângi și lui Dumnezeu, te plângi și oamenilor, și pe care o suporți greu și care te chinuiești. Și există suferința asumată. Aceea suferință, dacă nu este asumată, te chinuiește. Dacă este asumată, te va liniști. Și dacă vei spune, sufăr pentru păcatele mele pe care le-am uitat, pe care le-am făcut, pe care nu le știu, pe care nu le-am mărturisit, și iată că Dumnezeu mă pedepsește de lumea aceasta pentru ca să mă scotească pe lumea cealaltă. Sau spui, prin aceasta vrea Dumnezeu ce vrea cu mine. Ca cu orbul din naștere, au întrebat ucenicii, cine a greșit, el sau părinții lui, s-a născut orb? Și răspunsul, nu, nici el, nici părinții lui, dar s-a născut orb pentru ca prin el să se vadă lucrarea lui Dumnezeu. Care lucrare? Faptul că Iisus avea să-l vindece. Vă spun aceasta, iubiții mei, dintr-o lungă experiență, pentru că sunt un om bătrân și în viață am trecut prin multe, prin foarte multe, dintre care nu puține au fost suferințele, unele cumplite, inclusiv anii mei de închisoare. Important este că din clipa în care începi să suferi, să-ți o asumi și să zici, suferința este a mea, aceasta este crucea mea pe care o port, pentru că și Iisus a purtat-o. El pentru păcatele noastre, eu pentru păcatele mele. El pentru că a jertfit ceva, eu pentru că vreau să-L jertfesc ceva. El pentru că a iubit ceva, i-a iubit pe oameni, eu pentru că îmi iubesc țara și îmi iubesc pe semenii mei. Și din clipa în care suferința nu-ți mai este străină, ci este asumată și acceptată, ea devine suportabilă și chiar se preface în bucurie. O spune un om cu mâna pe inimă. Să suferi de foame, de sete, de frig, de bătăi și să te bucuri, iertându-i pe cei care te chemesc. Este modelul lui Iisus pe care, să vă spun eu, numai trecând prin suferințe, într-un fel asemănătoare cu ale lui, poți să-l înțelegi pe deplin. Ei bine, tâlharii care au fost răstriți împreună cu el, erau pentru păcatele lor, pentru nelegiuirile lor. Și unul dintre ei cârtea, socotind și spunând că a fost osândit pe nedrept, asta o spun toți criminalii, sau la închisoare pe degeaba. Pe câtă vreme un altul, cel din dreapta lui Iisus, și-a asumat suferința și a spus celuilalt: tu nu vezi că noi pentru păcatele noastre suntem aici? Deci ne merităm pedeapsa. Dar omul acesta de lângă noi, el este un om drept, el n-a făcut nimic și este răstignit nevinovat. Iisus a auzit aceste cuvinte și a întors capul către el, iar tâlharul i-a spus: pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Iar Iisus i-a răspuns: adevăr îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai. Și în felul acesta, cu el, cu tâlharul care s-a pucăit, a deschis Iisus raiul nostru al tuturor. Iată deci deosebirea dintre a avea o suferință neasumată și o suferință asumată, aceea te mântuiești. Iisus Hristos și-a asumat această suferință. Pentru asta a venit din cer pe pământ. Să sufere și de foame și de frig. Și-a asumat suferința până la capăt, fără niciun fel de rabat. El a spus: oare credeți că nu pot să rog pe Tatăl meu să-mi trimită câteva legiuni de îngeri să mă apere? Ei, cum să? Dar din clipa în care s-a predat în grădina Ghetsimani și a intrat în acest ciclu al patimilor sale, el a devenit numai om. Nu a făcut apel la niciuna din puterile sale dumnezeiești. S-a lăsat arestat, dus în Sinedriu, purtat de la Ana la Caiafa, pălmuit, barjocorit, biciuit și în cele din urmă răstignit. Le-a prevestit pe toate acestea, le-a spus nu odată ucenicilor săi: să știți că Fiul omului, adică eu, va fi dat în mâna răufăcătorilor și îl vor barjocori și îl vor răstigni, dar a treia zi va învia. Iubiții mei, din clipa în care sângele lui Iisus a început să ude lemnul crucii, crucea a devenit altar. Nu a mai fost element de tortură, ci altar pe care se aducea o jertfă. Iisus însuși, fiind și jertfă, și cel care aducea această jertfă. Jertfa pentru ce? Pentru răscumpărarea noastră a celor mulți și păcătoși. Din iubire pentru noi și-a asumat această jertfă și a dus-o până la capăt. Repet, n-a făcut niciun fel de rabat. Unul din chinurile cumplite ale răstignitului era setea, pierdea sânge. Și cel care pierde sânge suferă de sete, îi se usucă în gura. Și femeile miloase aveau obiceiul să facă o băutură dintr-un vin oțet amestecat cu fiere. Era un fel de anestezic. Și le ducea acolo la locul de osândă ca să le dea celor osândiți și să le îndulcească într-un fel, să le îmblânzească durerile prin această anestezie pe care o producea această băutură. Și s-a oferit și lui Iisus. A fost luat în burete, a fost îmbibat cu această băutură anestezică și într-o vârstă de trestie i-a dus-o la gură. Dar Iisus a refuzat-o. Nu a vrut anestezie. A zis, durerea mea trebuie să fie întreagă până la capăt, fără niciun fel de concesie. În aceasta constă măreția crucii și măreția jertfei, a unei jertfe pe al cărei simbol este Sfânta Cruce. Și în sfârșit, iubiții mei, Sfânta Cruce este și putere. Este putere prin ea însăși. Așa cum o icoană, prin puterea persoanei care se găsește în spatele ei și pe care icoana o reprezintă, dacă acea persoană, acel sfânt sau acea sfântă binevoiește, impregnează materia cu anumită putere și icoana devine făcătoare de minuni. Cunoaștem și noi pe cea de la Nicula, cunoaștem și altele în țara românească și în lume. Ei bine, uneori așa se întâmplă și cu semnul crucii, cu cel care o poartă în lăuntrul lui. Crucea devine putere prin ea însăși. Este suficient ca să-ți faci semnul crucii cu credință și cu evlavie puternică, să zici o rugăciune scurtă și ea devine putere care te apără și te întărește. Vă voi aminti că cea mai scurtă rugăciune, dar și cea mai eficientă pe care noi avem în creștinismul răsăritean, este rugăciunea zisă a inimii sau a minții sau a minții în inimă. Foarte scurtă. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Aceasta, împreună cu semnul crucii, izvorăște o putere extraordinară, liniștitoare și mântuitoare. Vă îndemn din toată inima să o faceți. Este scurtă, se poate spune oriunde, în biserică, acasă, pe drum, la serviciu, oriunde te găsești, cu voce sau în gând. Oricând se poate spune această rugăciune, care, repet, însoțită de semnul crucii, ea este putere. Iubiții mei, aș încheia prin evocarea unui moment din patima Mântuitorului. V-am spus că osânditul era obligat să-și ducă el crucea de la locul unde se pronunțase sentința până la locul execuției. Și Iisus a fost obligat să-și ducă crucea. Era ostenit, împovărat, fusese biciuit, biciuirea făcea parte din ritualul răstignirii, era un fel de pregătire pentru răstignire. Crucea era grea, el era firav și plăpând. Și pe la mijlocul drumului, urcând către Golgota, s-a potignit și a căzut sub răutatea propriei sale cruci. Și atunci ostașii care se grăbeau să ajungă mai repede la locul de execuție, au găsit în mulțime pe un om care venea de la țarină și care se întâmplase să fie acolo. Se numea Simon Cirineanul, pentru că era din Cirene. Și l-au chemat repede și l-au pus ca să dea crucea lui Iisus. El a luat-o și a dus-o până în vârful Golgotei. Este un fapt semnificativ. Omul Iisus cade sub greutatea poverii jertfei sale și vine un om și îl ajută pe el ca să-și ducă crucea. Fiecare dintre noi, așa cum am spus, are o cruce de dus, o suferință oarecare. Și uneori crucea aceasta este atât de grea încât te încovoaie și simți că nu mai poți duce. Atunci adu-ți aminte de această clipă din viața lui Iisus și cheamă-L pe El. Și El va veni și va spune, și eu odată, Dumnezeu și om, m-am potignit sub povara propriei mele cruci. Acum a venit rândul tău să te potignești. Atunci tu, omule, ai venit și m-ai ajutat. Acum lasă-mă pe mine să te ajut și să-ți iau eu crucea și să o port până la capăt. Fiindcă Dumnezeu, omule, nu rămâne niciodată dator. Amin.